горещо лято, но и доста прохладно. Прохладно в смисъла на синоним на озониране на въздуха. Прелесни духовни гости. Как да не се чувства щастлив човек в неделя? С още един прекрасен и наистина много духовен човек, което не означава луд, отвлечен и неразбираем. Означава много земен, но духовен в смисъла, че владее повече духовните вертикали, отколкото материалните хоризонтали. Здравей, Милена!
Здравей, Райна!
Милена Римпова, не съм я виждала, може би, от 3 години или не сме се виждали?
Да, мисля, че станаха 3.
3 или 4?
3
години. Ние представихме една уникална нейна книга, автобиографична, която и онлайн мислят, че може... Все още...
Да, все още може, да.
Кажи на хората.
Все още може да бъде закупена онлайн, всъщност, книгата, без проблем.
Какво да напишат? Какво да търсят?
Просто моето име написват в интернет и много лесно стигат до книгата.
Милена Римпева.
Да. Дали не може да правим реклами?
Зависи. Какво значи реклама? Реклама? Има... Ние не правим реклама в този... забранения от СЕМ смисъл или позволения. В този случай може, защото говорим за неща, с които може да бъдем изключително полезни на себе си, на хората, които обичаме и на хората, които в момента, както казват, са на улицата, протестирайки. Днес с теб само ще маркираме някои основни неща, които ще доразвием в следваща наша среща. Стига ти да можеш да си тук. Планираме някъде за началото на есента,
тук
след като мине горещото лято. Милена, така живота отведе и по едни много интересни земи. Ти беше в Китай.
Да, бях доста пъти всъщност бях в Китай, но това беше като част от първа част на първи том от моя живот. Втори том продължи в Тайланд.
Няколко интересни така точки маркира и от опита ти в Тайланд, които днес ще споделим така прилитайки, пък в друга наша среща ще разработваме по-отделно като проблематика.
Това, което на мен ми донесе Тайланд, беше един голям баланс и едно голямо спокойствие. Всъщност това беше край на една моя голяма трансформация, по която поех в продължение на една година. Това е една вътрешна трансформация, която е свързана с желание да постигна вътрешен покой. Всъщност Тайланд ме така спечели с всичките си източни техники и практики за това. Там хората живеят по съвсем различен начин, те са безкрайно спокойни, безкрайно балансирани, но там някакси хората не са като нас, стресирани, забързани, да искат да си купят следващата по-голяма кола, следващото по-голямо жилище, поредната безсмислена вещица вкъщи. Някакси те се радват на дребните неща, на скованата си дървена лодка в океана, на това да отидат да си ловят риба днес за обяд, на абсолютно елементарни неща и нямат нужда от повече. Това ги кара да са щастливи. Те са безкрайно усмихнати и безкрайно спокойни.
Ма знаеш какви парадокси са? Аз мога да уверя, че в момента много искам да отида на някое диво място и си скова лодка и да си живее по този начин, но той е лук за цивилизования човек от Централна Европа.
Така е, за съжаление, ние трудно преживяваме там. Точно това ни е проблема. Ние затова сме постоянно нещастни, затова постоянно сме нервни и болни, защото всъщност не откриваме баланс в нищо, пък балансът е вътре в нас. Тези хора, не знам как явно така са се родили, но са си щастливи като порождение някакси.
Как възприемаш протестът? Наричам го така и го членувам в единствено число, защото бих искал отговорът и да е в духовната посока на метафората на това. Има доста по-голям баланс външно и той се изразява в това, че новините започват и днес протестите преминаха мирно. Сега, това е малко как беше оксиморон, и не съвсем. Протестът е бунт на душата, в известен смисъл бунт на тялото. Body and soul, да, Били Холидей. Сещаш се за тази страшна джаз версия. Мисълта ми е, да, мирно. Но всъщност мирно ли е? Всъщност българина в момента е толкова дебалансиран, както не е бил, може би, никога в най-новата си обща история.
Аз бих отговорила за протеста като духовен аспект на нещата. Протестът всъщност е неприемане на дадена ситуация или обстоятелства. Ако трябва да говорим за протести и политика в България, аз ще се въздържа от мнение по тези въпроси, тъй като да, на хората им се събра много и да, това е начина, по който те изразяват своето негодование и аз напълно разбирам това. Всеки има своите лични начини да изразява всички тези неща. Аз самата също съм дори лично понесла загуби в резултат на нашата българска економика, но това по никакъв начин, това всъщност пък доведе до моята огромна вътрешна трансформация. Така че за всяко нещо си има причина и повод.
Тук да кажем, че съвсем сама, без помощта на, както се казва, на благодетел, меценат, баща, съпруг или любовник, ти имаше самостоятелен бизнес. Не, аз и казвам нещата много направо, защото ти в моите очи винаги си била нещо специално и феномен, така с един особен късмет. Изключително млада, много неща успя да постигнеш.
Всичко е въпрос на желание, поставяне на цели и постигането.
Обаче
им
ти заряза бизнеса в България и Китай и тръгна към Тайланд за духовни практики.
Да, истината е, че тотално се отказах от материалните неща. Разбира се, трябва да има един баланс между духовното и материалното. В никакъв случай не казвам, че крайностите са, никога не са вариант крайните неща. Но да, отделих се изцяло от материалните неща в смисъл, в който съм се занимавала с тях. Бизнеса със сигурност вече не е моето поприще. Основно съм се насочила към духовното си развитие и към личното си спокойствие.
А как смяташ след време да го споделяш с повече хора, освен примерно написването на следващата ти книга?
Ами аз, втората ми книга е почти факт вече, тя почти готова, и възнамерявам това да бъде един от основните начини, чрез който аз да комуникирам с хората, но разбира се, има и директен контакт, който би могъл да се осъществява с времето напред, който за сега може би бих запазила в тайна. В един момент предполагам, че ще се случи и той.
Днес посветих срещата ни в часа на синята мъгла публицистика за изкуство и култура единствено и само подарик на темата за езикът, използването, практикуването, така енергията на езика и запазването на баланса. В този смисъл един такъв интересен въпрос към теб, който ме занимава засилено през последните няколко седмици. Каквото ядем и каквото мислим, нали, казваме, такова проектираме. Каквото си мислиш и с каквото заредиш визуално представите ти, такова ти се случва. В този смисъл аз скоро ще представя една така много интересна книга, свързана с думите, езика, енергията и след това какво се случва в живота ни, съвременна психотерапия. Вярно ли е, че това, което изричаме, това ни се случва?
Не точно, тъй като много е важно това, което изричаме, да бъде заредено с емоция. Тоест, това, което изричаме, да има чувството, да го усещаме по този начин. Когато е просто фактологически мисъл, затова и много често хората казват, ма не ми се случват нещата, които си мисля. Да, няма как да се случат, защото всъщност те трябва да бъдат заредени с енергията си. Така че не всичко, което изричаме, всъщност се случва.
Добре, 30 повече от месец, 7-8 ден ще протестираме, както се казва. Правим го най-вече чрез звуци, думи, жести, поведение. И доста е точният израз е вселената и енергията около нас е абсорбирала тая човешка енергия на протестираща енергия. Промяна няма. Рано ли е още? Не е напластено достатъчно енергийното пространство с исканията на хората? Или неправилно е зададена задачката езиково и жестово
Това просто е един урок за нас все още, така или иначе. Този протест и всичко, което се случва в страната ни, говоря в чисто духовен план. Така че никога агресията, гнева, никога не водят до положителни резултати. Разбира се, ние все още, цялото ни общество сме на едно ниво, на което не бихме могли в чисто духовен план да променим нещата толкова много. Така че за сега това са нашите методи. Те са напълно нормални и предполагам, че в един момент биха довели до някакви резултати, но в едно по-далечно бъдеще може би всичко ще бъде много по-различно, когато хората погледнат към себе си.
Каза урок от цялата ни история, но всъщност ние май сме проектирани вечно да сме недоволни.
Ами да, за съжаление това недоволство, сякаш сме родени с него.
Ама така се развиваме и ставаме по-духовни или просто алчността ни е по-скоро алчност за материя, не алчност за дух.
Да, определено е алчност за материя, но това е прекрасен старт за това да минем към духовното, защото факт е, че всички сме недоволни, всички сме нещастни, всички сме болни и така нататък. Така че явно, че това не е начина да се живее. Явно има друг начин. Но хората малко по малко се осъзнават.
Ти би ли отгледала детето си в България?
Бих го отгледала навсякъде. Всяко нещо е според сегашния момент. Не мисля толкова за напред. Ако всичко е според усещанията ми, ако усетя, че, да речем, детето ми не се чувства достатъчно добре и средата не е достатъчно добра, то бих променила това.
Тоест, въпреки научени духовни идеи и практики, не живееш по рецепта, така ли да разбирам?
Не, няма рецепта. При всеки всичко се развива безкрайно индивидуално. Няма една определена рецепта, по която всеки да бъде безкрайно щастлив и безкрайно балансиран. Няма такова нещо. Има ни основни неща, които биха помогнали на всеки човек, да речем това, да възпита търпение в себе си, да бъде приемащ, да бъде разбиращ, да бъде любящ и така нататък, но всеки ги постига по различен начин, всеки стига до определено ниво, всеки се отказва на определено ниво. Това е много индивидуално.
Един филм, който гледах наскоро, започваше с думите: не можем всички едновременно навсякъде да сме щастливи.
Мисля, че някой ден ще се случи, ма сигурно няма да сме живи. Принципно сме родени с да живеем в изобилие и любов. В това съм абсолютно убедена. Само, че просто сме още на много ниско ниво на еволюция.
А не вярваш ли, че страданието е пътя към истината?
Да, затова все още всички страдаме. Да, определено страданието е пътя към истината. Аз също минах през голямо страдание, за да стигна до това си духовно развитие, но да, определено това е пътя.
Все пак, без да изпадаме в подробности, само да загадна на слушателите, че част от страданието на Милена всъщност беше борба с живота.
Да, така е. Аз имах сериозни здравословни проблеми и ред други неща са се случвали, но всичко това е било причината аз да израсна по този начин вътрешно за себе си. В никакъв случай не казвам, че аз съм най-щастливия човек на земята или че това е най-уникалната формула. Просто всеки трябва да
излъчваш радост за себе си. Излъчваш я.
Да, радостна съм и съм щастлива и съм постигнала ниво на баланс в себе си. Не отричам, но за всеки това е индивидуално.
Добре, ние, например, сега с Ралица Георгиева, която е звукорежисьор, няма как да идем в Тайланд за момент. До края на годината не ни се очертава. Какво ще ни посъветваш? Нас двете, колегите ми от Дарик и всички хора, които до вечера след 6 часа ще бъдат пак на улицата и аз съм предвидила да не вали, само малко ще покапе.
Бих посъветвала всички хора да се обърнат към себе си и да се опитат да намерят вътре в себе си красотата, защото какво всеки я има в себе си.
Какво да питаме? Добре, обръщаме се. Първи въпрос. Какво задаваме към себе си въпрос?
Ами не е нужно, просто можем да останем сами в тишина и да се опитаме да разберем вътрешно в себе си какво носим. Усещанията, не да си задаваме въпроси. Мисленето не води до нищо. Мозъка ни просто е един инструмент за изпълнение на определени неща. Просто трябва да се съсредоточим върху усещането си за живота. Какво усещане имаме за нещата, т.е. достатъчно добре ли се чувстваме, не се ли чувстваме, има неща, които ни карат да се чувстваме тъжни. Да, протестиращите, да речем, са недоволни от определени неща. Да, нека бъдат недоволни, но нека го приемат. Добре, в момента ситуацията е такава. Те, друго освен това, което правят, не могат да направят повече от това да протестират. Те дават максимум от себе си, нека да оставят нещата да се случат, нека се доверят, че нещата ще се случат по най-добрия начин. Не говоря да се доверят на правителството, далеч съм от тази мисъл. Доверят на нещо, което е по-висше от нас. Било то Вселена, Бог, в каквото вярва. Има сила, която е по-силна от нас и всъщност тя, така или иначе, ще направи правилното за нас.
Така като те слушам, засилваш доверието ми към теб и отслабваш доверието ми към онези лустросани американски психотрилърни преживявания, които аз така в кавички ги наричам, които са изпълнени с рецепти, как непрекъснато да визуализираме това, което искаме да се случва в живота. Доколко споделяш американската школа в съвременната психотерапия за ежедневна визуализация на мечтите ни?
Това също е друг начин на това човек да постига определени неща, но аз по-скоро съм привърженик на това, че човек трябва да се довери в това, че на пътя си ще му се случат най-добрите неща. Когато той самия е балансиран, приемащ и любящ, изпълнен с любов, тогава му се случват най-добрите неща. Когато той създаде вътрешния си свят, красив, една хубава градина, ако мога така да го опиша, тогава външните неща сами се случват по най-добрия начин. Така че не мисля, че ако ние визуализираме нещо определено, примерно искаме прекрасна голяма къща, примерно казвам, може да се окаже, че всъщност ние може да постигнем да живеем в замък. Обаче ние сме визуализирали само къщата. Така че ако се доверим изцяло, може да получим много повече неща, отколкото ако ограничим
един вид,
визуализацията си.
Внимавай какво си пожелаваш.
Да, определено.
Добре, да, утре е понеделник, нова седмица за някой, може би така в атмосферата на отпуските, лятото и морето, за други в продължаващата мизерия и борба с сметките за ток, изравняващите сметки на онези хора. Не ми е удобно в ефир да ги наричам, както иначе ги наричам, за топлофикация говоря и други такива... Без които можем да живеем, ако сме в Тайланд. Препоръки за началото на нещо ново, което ще поставим начало вътре в себе си. Съвсем конкретна бъди. Някакви простички, първи стъпки към баланса.
Хората трябва да обичат повече себе си, да си повтарят, че се обичат повече, да отделят време, да се разходят и просто да обърнат внимание на тялото си, на усещанията му, на това как се чувстват, дори просто само за да ги идентифицират, не за друго. Ние почти не обръщаме никакво внимание на себе си, не говоря в физическия аспект, говоря в духовния. Ние понякога дори не знаем точно как се чувстваме. Всичко е просто резултат от това какво мозъка ни мисли, а не реално как се чувстваме. Могат просто да прекарват по 5 или по 10 минути. Да останат сами и просто да остават да си излеят сърцето, а не мозъка.
Ако са вкопчени в тая мизерия и в тая безпътица, за която говори всеки почти втори българин,
то тогава трябва да си повтарят максимално, че приемат ситуацията такава каквато е, че правят максимума в крайна сметка, за да я променят и че се доверяват в това, че нещата ще бъдат по-добри за тях, а не да чакат нещо конкретно, което трябва да им се случи. Най-доброто за всеки винаги ще се случи в един момент.
Тази лятна лаборатория за писане на поезия, която отразих днес, тази кампания за български език, с която започна срещата ни, опровергава тъжните така мисли, чувства и оценки, че младите българи са прости, неграмотни, както, нали, се изразяваме в разговорния език, и че за нищо не стават. И в този смисъл съветваш ли ни да се доверяваме на интуицията, инстинктите и реакциите на децата ни?
Да, определено. Всяко следващо поколение е много по-развито от предишното и много по-чисто. За съжаление също обременено с всички стари матрици на предишното, но така или иначе децата са бъдещето на всяка една държава, така че да, определено смятам, че трябва да им се доверим.
Затворена ли е страницата Тайланд или е просто временно оттегляне оттам?
Нищо в живота ми не е затворено. Всичко е отворено.
Е, как така?
Ами, всичко е според сегашния момент. Аз не знам какво ще ми се случи утре или други ден, така че не знам и не бих казала, че нещо определено е
ма
затворено.
Ма ти си будистка направо. Аз това не мога да го постигна, да не мисля какво ще правя след... Аз трябва да знам какво ще правя след 5 години. Айде, не след 5, след една трябва да знам какво ще правя.
Ами, аз не искам да знам, защото може това, което знам, да е много по-малко от това, което може да ми се случи.
Много е интересно това. И е много важно за живота ни. Как проектираме живота си в мисъл?
Да.
И как изричаме тази мечта?
Така е, да, така е. Но всъщност, доверявайки се, правим най-доброто. Постигайки търпение и разбиране към всяка дадена сегашна ситуация, ние всъщност живеем постоянно в бъдещето или в миналото. Ние не живеем сега. И оттам идват и нашите притеснения. Утрешния ден той дори не е дошъл. Представете си, че днеска има едно голямо земетресение и живота свърши. А всъщност ние сме прекарали целия си ден в притеснения за утрешния си ден. Всичко това няма никакъв смисъл.
Изведнъж се замислих, че Любо Генов преди много години, художника, ми каза, че изкуството няма никакъв смисъл. Обаче аз пък вярвам в това, което правя тук.
То е прекрасно.
Бяхте в часа на синята мъгла с Райна Йотова, когато друго време и друга да няма.